Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jena Francis Buzottil qed nintroduċi program ta' sija mużika, mużika li nħobb jiena u ġeneralment ta' xi ftit fuq ir-rock. Mhux ftit imma ħafna ta' fuq ir-rock peress li hija l-mużika li nħobb jiena u l-mużika li hija l-qalbi u nieħu gost ngħaddiha lis-semmija. Semmija li japprezzaw il-mużika, jħobbu dan ir-radju li huma mingħajr Sielem u li huma wkoll dilettanti tal-miliet. Għażilt ftit siltiet, żbieħ, joġbu ħafna lili s'intendi u ħalli prova ngħaddihom lilkom biex joġbu lilkom ukoll dawn huma siltiet ta' mużika li huma instrumentali. Tlaqna. Dikiret Samba Pati ta' Santana. Smajna ukoll Green Onions. Aw ħafna minnkom żgur li jiftakru wa Green Onions jaf kemm daqqejnija ġo discos fis-sebgħinija ġawdex. Eric Johnson bi Cliffs of Dover, silt oħra sabiħa, dawn mhumiex kanzunetti nista, dawn huma siltiet instrumentali.
Thank you.
dak kienu Fleetwood Mac li għandhom din il-biċċa mużika u koll niftakruha minn ta' żmien l-antik kollha mhux daqshekk antik. Gary Moore huwa famuż għal siltiet mużikali bħal ħan isemgħu issa. Din jisimha The Prophet li forsi tikkalmalna ftit u tpoġġina f'burda ta' tajba.
Thank you.
kelli xxort iftitilu li nisma' din il-biċċa mużika minant Status Quo u vera niżlet li jasel. Dak kienu l-Status Quo b'Good Thinking. Biċċa mużika oħra sabiħa strumentali ġejja minant Jethro Tull, Bure.
Thank you.
kienet verżjoni rock ta' biċċa mużika klassika, klassika kulħadd jaf biha, il-Fifth ta' Beethoven, minn Joe Satriani b'arranġamenti minn tiegħu. Gary Glitter huwa glam rock musician, kulħadd sema bih naħseb minħobb il-glam rock. U dil-biċċa li ħanisimgħu issa ħarġet fil-film The Joker, ġiet parti integrali mill-film ta' The Joker li għamlet li qed jagħmel ħafna suċċess dal-aħħar. dik kienet popcorn. U kem tfajtkom lura fi żmien, kem ħanġeddilkom memorji. Issanna l-rush bi ftit mużika tal-ġen minn għandhom, il-band rock mill-Kanada.
We'll be right back.
kien Alan Parsons Project li huwa producer ta' mużika u tana ħafna mużika ta' dan it-tip. Pero Alan Parsons fil-mużika tiegħu dejjem jiddobba voċijiet mingħand minn x'imkien ieħor, dejjem ibiddel il-voċijiet fil-band tiegħu u jipproduċi siltiet ta' mużika u dejjem ivarja skont il-kantant li kollu. Is-Sandy Biċċa sewwa għall-minu veru dilettant tal-Pink Floyd. Din hija Raise My Rent mingħand Dave Gilmour. Din hija silta oriġinali ta' Dave Gilmour mill-ewwel album li kien ħareġ Dave Gilmour meta kien l-ewwel album tiegħu li jagħmel għalih waħdu mhux mal-band u vera sabiħa nixtieqkom tgawduha Raise My Rent mingħand David Gilmour.
Thank you.
senħallikom ma bitċa mużika tal-miliet minant Metallica. Nawguralkom preparamenti zbieħ għal-miliet. Grazie ħafna.